sagale america ra hojjadrat yemajimatatti galgalagalgala saati lama folakka da masaditti radio ni daf television ratten sini dihatu qopi afan oromoti ta dawato ta sakake ko ta kenya ani tibist gameti qopi jima sarati kamu kesati nan da guci samara gadami ta ko kesati lola kaen misen koni rayet ta tibist biloni dibala kawon madahi gaba hanera sudan kesati lolli sera kana ratille gara boda gaba sakam qopi addati harra atlet maryam yusuf andran jenna shola je damu dan be kam tojini tagenta qopi simen brangenya torban manu jima ta sini de sun qopi labata suwan harra kende fanike sein wajin tura drop odogu guddo harratif kifqad morada
akkamultani ordoto ta sagale america saganta afan oromo modu wangalgala kana afkamnu kunoti an kifqad moradati bulchin sana anno oromia magala hara nanno finfinneti hunde fame shaggar ke satti digumsa maskido ta irattira wata me balale fachudani jimata harra bakke won addaddati murmin tasfame jira magala finfinne ke satti kanargamu maskida anwari fi nanno isatti murmi tasfame en walqabatem lubunnama darbunsas be kamera namotta murmi da banka na bitinne suda fi humno ni nagenya harana ma imimane sufi rasasa dukwasu isani sababu makanani si lubun na matoko darbu isa na motammi damani maskida ke satti havani fisi gargarsi akka intasifamne namoni ijanargan sagali amerikati imani jiru imma kana iralchise amma gabasni kun koppayetti akka lakkoobsa etiopia guyya keessa saati 11 kara motummatini ipsikenname akka injirefi komishini polisi magala finfinne irra debi argachuda fi yaalin sagalen amerika taasisi akka imilkovne kennedy abate finfinne irra gabase jira torban darbe sababu wakanani mormita sifamen namoni lama umnotan nagenyati najjefamani sibilota fi umnotan nagenya heddu irratti midan kakkabu isa komishini mirgana moma etiopia ipsunisa nebekam
Nanno bulchin samara godina gojjan baha ganda de goleman kesatti anargamu gadami sillase andinet sijedamu kesatti lola umamen sibilonni fi misensonni rayet sabiya iballa kawaman midamu sani jiratonni fi maddewan hospitala sagare amerikatti himaniru
wajirina genya fitas gabbi ana dabre elias dimakan ratti ibsabasen gadamichi bakai dattoni ittiman effatan ta uisa ibsem rayan ittisabiya bakkasana hidatto ta irra kulkulle suda fi tarkam fi adda fudaten gadamichi ratti mi dankakabu ibsejiram tajajila tabala argachud abjede gadamichi keessa ye muturen halli wal waransa jede wame umamu isa kan ibse namibala kanani mila isa to kudabe mana yala dambaca ke satti akka walla na majiru ibsera makanisani akka hin namne kan gafatani hakimini hospital dabre elias ke sawjatan lola torban kale sa kamisata sifame ke satti kan madaani misensonni ittisabiya ibala magadi hintane hospital senu isani ifsani isan ke sa loltonni kudandu usani akka himan be kamera Walda manta ortodoksi Ethiopia ti wajirri kunnamti hawasam dimicharratti qorannu taasise akka ibsa kennu himu isam gabasni Aster Misganaw bahar darirra eden garramummo as Washington DC raqinde sankun ibsera
Komishini mirgana mo ma Ethiopia ibsa harraj amsa digdemishan barakumala mafi kudashan basen baqattoni lammi ertrata an finfinne ke satti ibba mirgana mo ma irragahe hidafsat lamani rujedera akka gabaasa komishinichi baasetti baqattoonni kolgaltummaa gaafachaa jiran kun sababa waraqaa eenyummaa harkaa dhabu bakka dahannoo keessa bahuudhaaf ayyama hojii odoon qabaatiin hojiirratti bubba'uu isaaniitiin to'annaa jala olfaman yeroo hidhamanittis odoo mana murtiittiin dhihaatiin guyyoota 10 oliif waajjira poolisii keessa tursiifamu isaaniiti ibsi kun an beeksise komishinii mirga namummaa Itoophiyaa poolisii federaalaa dabalatee warra dhimmichi laallatu wajjin dubbachuu ibsee waraqaa eenyummaa haaromsuufis ta'e haaraa kennuudhaaf magaalaa Finfinnee keessatti tajaajilli dhaabbatee turuun rakkicha akka uume hubachuu danda'u isaatii fi baqattoonni seeraan ala hidhaman hojiraatan hordoffii godhu an itti fufuta'u beeksiseera. Odubratin Sudan kesatti erga waligalteen dukaasaa dhaabbate asa addaan Cite asjechuudha kaleessa galgalaa kaasee amma harra ganamaatti magaalaa Khartoumii fi Omdurman keessatti lolitti fufeera dabalata qaba.
Jiraattota magaalaa Khartoumii fi Omdurman waabeeffachuudhaan maddi oduu Reuters akka gabaasetti garee waraana Sudaanii inni Jeneraal Al-Burhaaniidhaan hoogganamu haleellaa xiyyaaraa fi meeshaalee waraanaa gurguddaadhaan taasisu bal'isee itti fufee jira. Akka maddi oduu kun dabalee gabaasetti waraanni Sudaan haleellaa isaa cimsee itti fufuusi gareen waraana dafee qaqqabaa inni Jeneraal Hamdaan Dagaalootiin hoogganamu daandiiwwan magaalotaatii fi manoottan keessamaan dhiffatee jiru gallakkisee bahuusaa mallattoon agarsiisu hin jiru. Walwaraansa itti fufee jiru kana ilaalchisuudhaan jiraataan kibba magaalaa Khartoum Shehaab Aldiin Abdurrahman jedhamu walwaraansa kanaan rakkachaa jirra. Haala shororkeessaa fi wareeraa keessa jirra jechuudhaan oduu gabaastotatti himuun isaa gabaasameera. Walwaraansa torban torba ta'e kanaan namoonni miiliyoona 1.2 biyya keessatti jireenya isaanii irraa kan buqqa'an yommuu ta'u namoonni 400,000 ol ta'an immoo biyyoottan ollaatti baqataniiru. Kanneen keessaa lammiileen Sudaanii 100,000 ta'an kan baqatanii gara biyya Chaaditti ta'uusaa kan ibse gabaasni Reuters dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa UNHCR namoota walwaraansa kanaan qe'ee isaanii dhiisanii godaanan gargaaruudhaaf doolaarri $200,000,000 to $1,104,000 akka isa barbaachisu ibse sana keessa amma ammaatti 16,000 qofa akka argachuu isaa akka beeksise gabaaseera. Gareewwan Sudaan walwaraanaa jiran waliigaltee dhukaasa dhaabuu Saawud Arabiyaa Jiddaa keessatti taasisan cabsuu isaaniitii fi Yuunaayitid Isteetsi hooggantoota waraanaa garee lammanii irratti murtoo qoqqobbii dinagdeetii fi viizaa kaa'uun ishee gabaasamuunsaa ni yaadatama.
Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Saargee Laavroovitti aanaa ministeera dhimma alaa Chaayinaa wajjiniin ta'uudhaan walgahii garee biyyoottan shanii Afrikaa kibbaa keessatti godhamurratti hirmaataniiru.
Gareen BRICS jedhamee beekamuu fi kan biyyoottan shan jechuunis Biraaziil, Raashiyaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa of keessaa qabu kun walgahii isaa ammaa kana kan taasisaa jiru ji'a gayyaa dhufu keessa 22-24 bara 2023 walgahii hooggantoota biyyoottan kanaatiin taasifamuu fi haala mijeessuudhaaf akka ta'e gabaasameera. Walgahii ammaa kana irratti haasaa kan taasisanii ministeerri dhimma alaa Afrikaa kibbaa Naledi Pandor walgahii ji'a gayyaa keessatti taasifamu irratti akka hirmaatan pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutinii fi affeerraa erguu isaanii ibsaniiru. Mana murtii yakka addunyaa yookiin ICC'n murtoon yakka waraanaa kan irratti darbe Vladimir Putin yoo biyya waliigaltee mana murtii addunyaa mallatteessite Afrikaa kibbaa daawwatan qabamanii hidhamuu akka qaban dhiibbaan taasifamu itti fufee jiraachuun isaas beekameera. Gareen biyyoottan dinagdeedhaan ciccimoo ta'anii shanan kun garee biyyoottan lixaa G7 jedhamee beekamuun kan walgitu yommuu ta'u fuula duratti biyyoottan oomisha boba'aatiin beekaman Saawud Arabiyaa, Iraanii fi Yuunaayitid Arab Imireetsii ofitti dabaluudhaaf akka deemaa jiru ibsameera. Babal'achuun garee kanaa dhiibbaa siyaasaatii fi dinagdee Raashiyaa fi Chaayinaan qaban ni jabeessa jedhamee tilmaamamuun isaas gabaasameera.
Seeneetiin mootummaa Yuunaayitid Isteetsi walgahii kamsa kaleessaa galgala geechiseen mootummaan akka baasii isaa kaffaluutti fufuu sagaleedhaan murteesseera. Odoo seeneetiin kana murteessu baate mootummaan guyyaa 4 dhufan booda maallaqa baasii isaaf kaffalu hin qabaatu ture dabalata qabna.
Ergamanni marii bakka bu'ootaa yookiin koongireesiin roobii galgalaa garaagarummaa 903,117 seera daangaa liqii deeggaree murteessee booda kan dhimmicha irratti murtoo dhumaa kennuudhaaf wal ga'e seeneetiin mootummaa Yuunaayitid Isteets seericha kan dabarse garaagarummaa 963,36. Seerri kun daangaa liqii isa bara darbee irratti waan haaraa ittuu hin dabalin amma amajjii 2 bara 2025 erga filannoon pirezidaantummaa dhufu raawwatame ji'a 2 boodaatti akka itti fufuudha kan murteesse. Sagalee mana maree bakka bu'ootaatiin kenname irratti miseensonni paartii Rippaabilikaanotaa 71 fi miseensonni paartii Dimokiraatotaa 46 seericha deeggaruu baatanus sagalee deeggarsa waliigalaatiin daangaan mootummaan waggaa 1 walakkaa dhufuu fi liqeeffachuu danda'u doolaara tiriliyoonii 31.4 akka ta'u murtaa'eera. Seerichi erga pirezidaantii Baayidaniin mallatteeffamee booda hojiirra kan oolu ta'a. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenya fanii wajjin turtii gaarii.
amma gara gabaasale keenya hafanitti ceena tokkummaa mootummootaa akka dubartoonni guutummaa addunyaatti carraaqqilee nagaadha fi tasgabbii busurratti hirmaatan yeroo waamicha dhiyeessaa jiru kanatti dubartoonni biyyoota Afrikaa lixaa finxaalessummaan dhabsiisuudhaaf carraaqqii waraanni naannoo isaanii gochaa jiru wajjiniin hirmaachaatii jiranii gabaasaa Henry Wilkins erge jaalanneetu dhiyeessa.
Jalqabaatii caamsaa darbe keessa loltoonni dubartootaa kanneen miseensa raayyaatti sabiyyaa gaanaa ta'an waa'ee dubartootaa nagaaf nageenyaa ilaalchisee baatii bitooteessa keessa dhaabbata Yuunaayitid Isteets gaggeessitu kan Flint Lak jedhamu keessatti baratan irra deebi'anii dubbatanii jiru. Leetenaa Koloneel Jaakliin Gaaleri leenjiin kun yeroo shoror keessummaa qolattu dubartoonni sarara duraarra jiraachuun maaliif akka barbaachisaa ta'e akka qophooftu hubattu kan ishee gargaari ta'u dubbatti.
I think that having women as peace builders on the team will help to curb the situation.
Garee tokko keessatti dubartoonni akka nagaa jajjabeessaniif qabaachuun haala jiru to'achuuf gargaara jedheen yaada. Keessattuu miidhamtoota hookkara saalaa biratti sababiinsaa hookkarri saalaa baay'een dhiiraan geggeeffama waan ta'eef dhimmoota akkasii dubartootatti dubbachuun caalaatti mijataadha.
Akka dhaabbanni nageenyaa kan Yuunaayitid Isteets jedhutti imaammata nagaaf nageenyaa waaraa addunyaa irratti galmaan ga'uuf tattaaffii ta'u hundaa keessatti dubartoonni qooda fudhattoota murteessoo ta'uu akka qaban kunis ergamarratti loltoota dubartoota ta'an dhiiraan qixxee waliin deeman irraa kaasee hanga gandoota shororkeessoo ta'an to'atamanitti hanga sadarkaa mootummaa olaanaatti furmaata karaa nagaaf nageenyaa irratti mari'achuutti babal'achuu danda'a. Flint Lak shaakala Yuunaayitid Isteetsiin durfamu kan bara 2005 irraa eegalee waggaa waggaan gaggeessa michoota nageenyaa biyyoota Afrikaa dhiyaa leenjisuuf bara kana Gaanaaf Ivory Coast keessatti leenjiin gaggeeffamee jira. Biyyoonni lamaan weerara shororkeessotaa daangaa gama kaabaan qaban irratti raawwatamu waliin wal'aansoo walqabaa jiru. Shaakala kanaan yeroo jalqabaaf dubartoonni nagaaf nageenya keessatti qaama giddugaleessa saganticha taasisee jira. Fay Kuweebaas ittaantuu hooggantuu ajajaa hojii addaa kan waaltaa Ameerikaan Afrikaa keessaa qabduuti kan Flint Lak kanas ishumatu qindeesse. Isheen akka jettutti waraanni Afrikaa dhiyaa leenjiin kun osoo hin jalqabamin dura dubartoonni mala nagaa eegsisuu keessatti dandeettii qabu jedhanii hin yaadne.
It is to work with our partners to build their civil military capacity but from a female forward perspective. In the US.
Dandeettii hawaasa siviiliif waraana isaanii ijaaruuf michoota keenya waliin hojjechaa jirra. Garuu ilaalcha dubartootaa fuula duratti dabarsuu jechuudhaan ta'a. Yuunaayitid Isteets keessatti michoonni waltaatota kan yeroo Iraaqiif Afgaanistaan sana gareewwan garee hirmaannaa dubartootaa yookaan garee deeggarsa aadaa jennee waamne. Kanaaf kunis baay'ee wal fakkaata garuu michoota waliin hojiirra oolchuudha.
Fakkeenyaaf Afrikaa dhihaa keessatti danqaaleen aadaa naannoo quunnamtii hawaasummaa dhiiraaf dubartoota gidduu jiru. Hawaasa shororkeessummaan miidhamaa jiran keessatti loltoonni dubartoota ta'an onnee fi sammuu dubartoota miidhamanii moo'achuun salphaadhaa jechuudha jedhan. Tokkummaan mootummootaa dubartoonni hedduun ijaarsa nagaa fi walitti bu'iinsa ittisuu keessatti hirmaachisuufis dhiibbaa taasisaa jira. Akka Gaaleeriin jedhanitti tattaaffii farra shororkeessummaa Gaanaa keessatti ga'ee sarara duraa irratti qooda fudhachuu koof gammachuu guddaan qabaa jedhan.
If you're a woman, accept challenges and like the oath we took before office, you go wherever ordered by land CNA.
Yoo dubartii taate ati qormaata fudhatta akkuma kakuu aangoo dura dhaabbanne fudhanne bakka lafoo galaanaaf qilleensaan ajajamte hunda deemta balaa lubbuu kee galaafatu yoo ta'ille.
Dhiibbaan addunyaa irratti dubartoonni nagaa ijaaruuf ittisa shororkeessummaa keessatti gahee cimaa akka qabaataniif godhamu itti fufee waan jiruuf kanneen biroo hedduun faana gaalarii hordofuun isaanii oolu.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii addaa ceena nu wajjin tura. atlet Mariam Yusuf Jamal atleti biyya Bahrain addunya ratti beksiste lamummaashi Itoophiyaa irraa gara Bahrainitti erga jijjiirratte booda biyya ishii haaraa kanaaf olompikii irratti dabalatee medaaliyaa waan adda addaa argamsiisteetti gabaasan keenya eebbisee haa naggasaa atleetiksiidhaa fi jireenya ishii irratti hundaa'uudhaan skaayppiidhaan Mariam wajjin turtii godhe amma dhiyeessina.
Ati dhalattuu Itoophiyaati. Itoophiyaa keessatti dhalattee guddattee garuu biyya Bahrainitti fiigda. Maalifidha kana kan filatte?
Filachuun kiyyaan kun akkuma tasaatii itti yaadeetii miti. Innaa akkuma beekamu dorgommiidhaa biyya alaan deemee ture. Innaa achumaan biyya alaatti tana keeyyuu ture. Biyya sabnaan wanna tokko tokko gaggaafachaa ture. Manoora fiqaadisa kanaa kennanis wiizitti jechuudha. Isnaa ta'uu hin dandeenye naa hin mijoofne. Inni ulfaataa ture. Naa kanumaanaan yaani yeroo kiyya hamman gu'u umurii kiyyatti fayyadamuun qabaa, kaachuun qabaa, jiruu kiyya geeddaruun qabaa, warra kiyyas geeddaruun qabaa kan jedhu yaadi naa dhufe. Yaada kanas fudhadheetu namoota tokko tokko waliin haasa'ee gara Bahrain deemu jechuudha.
Egaan akka odeeffannetti biyya Siwiizerlaand akka jalqaba dhufte achi booddee biyyoota garaa garaa Ameerikaa dabalatee Kaanadaa Faransi kana hundaa dabalatee akka lammummaa gaafatte garuu Bahrain dursa akka kennitedha kan hubanne. Bahrain biyya hin beekamne turte garuu yeroo ammaa kanatti maqaan ishee baay'ee ol ka'a keessumaa atleetiksiidhaan. Namoota tokko tokko erga Zannabee Tolaa yookaan Mariam Yusuf Jamal biyya sanaaf mallatteessite yookaan immoo lammummaa biyya sana argattee booda fakkiin Bahrain geeddarameera jedhu. Kanaan waliigaltaati.
Dhuguma sirriidha. Yeroo jalqabaatti yeroo Swiiz jiraatu eenyumtuu Bahrain hin beeku ture. Indooma adii namoonni tokko tokko Bahrain eessaa biyya kamii binaamne jedhanii baay'inaan na gaafatanii turanii. Innaa hin beekanii turan jechuudha. Innaa ergaan kaachuu qabee qabxii fidee biyya addunyaa irratti erga beekame bal'inaan beekamti jechuudha Bahrain. Yeroo ammaa haa ta'u atileetota baay'eetu kaata. Yeroo sanitti baay'ee ulfaataa ture dubartoota ana bichaadha kan biyyattii san beeksise ana qofa jechuudha yeroo sanitti.
Akkuma galbistee yookaan immoo biyyoota Arabaa ollaawwan Bahrain jiran irratti dubartootaan warqee yeroo jalqabaatiif kan argamsiiste sidha Bahrain qofa otoo hin taane jechaadha. Miira kamii keessa galan lammiileen Bahrain?
Yeroo sanitti barbi ulfaataa ture akkuma Bahrain deemetti waan hundumtuu naa mijoofne akkan yaadetti naa hin taane ture. Innaa ulfaataa ture yeroo sanitti. Yeroo tureen booda qabxii fidee waan hundumtuu geeddaramaa dhufe. Amma ta'u galata rabbii erga qabxiin dhufeen booda wanta boota gaarii naa qaban jette warra guddaa.
Dhugaadha. Shaampiyoonaawwan atileetiksii addunyaa bara 2007 akkasumas 2009 akkasumas immoo olompikii London irratti warqee argamsiisuu dandeesseetta. Haalli shaakallii keetii, haalli hojii keetii maalii fi biyyi Bahrain ho'aa ta'urraa kan ka'e biyya sanatti dhiistee dorgomuu dandeessuuti. Biyya akkamii filattate?
Yau kan beekame ispoortiidha Bahrain teessee hojjechuu ulfaataadha hin ho'aa atileetiksiidha kan ta'uu miti. Ani duraan dursessis achi taa'uuf miti kan deeme achumaan ani paaspoortii kee fudhadhee ji'a lama moo ji'a sadiin taa'ee qabxitaa paaspoortii fudhadhee too gara Siwiizerlaandii deeme achitti shaakala kiyya achumatti hin godha. Shaakalee too gara wudiddiriis achumarraan deema jechuudha malee biyya Bahrain teechee kaachuudha baay'isee ulfaataadha.
Biyya Londonitti olompikiin London gaggeeffameera. Achirratti dorgommicha irratti eegu dorgomtu sadaffaadha kan baatee turte. Garuu boodarratti reeshiniin atileetiksii addunyaa sababa doopingiitiin warra tokkoffaa lamaffaa ba'an irraa mul'uudhaan siif warqee kenneera. Mira kabisti lagame kesuma olimpiki rati ramadani warki argachun baye jara kabisa matasati.
Olimpiki championu ita un baye se nam ragamachisa nam hundumtu ka wajetuf championi olimpiki ita ufi ani yoro sanite baye sadafa ba ufi yam baye se nitigamade. Bamura sambo da mo gasade timbo da madalaya wati kiye furate baye nitigamade yechuda baye nam ragamachisa.
Jidul ani mo pada itu. Esa deh de zanabe cukan Mariam.
Ada julen se, jidul ani awin ture. Nah ada julen sa di mati ni buat cuci. Nah kan mau apa pada? Amba gara syakala kiat sijebi. Syakala anjira, akagari anjira. Pati tu kumpoda Arab Championship ini nang kata. Nah mau apa pada malay? Wan berarti fikir amma sukuatan jere jatuh.
Tari atleton ni baik nan, gara fikir era kan modern dilat, gara maratonit, berdiri manjil. Kayo kasih kabda tis.
Hanim kuang kayo saning abu, namu ni baik ni gini nak kasu, akam maratoni nak kasu, ani fedi saning abu min ulfata, hum neduri saning abu yero barbaci sa maratoni kacura. Oh, ya orang kawatin jamu baik si ulfat ada, ani hat amat juli sering kawat ulfat ada. Kumasan yang half maratoni kacuhin dendesa, inum tu isarom tu silo guhin dendau. Kuni yero fudat apa isi oga tu kote wajete tu, abdi gari kamul istumiti oga saati gari kangkatu miti ba isi ulfat ada.
Kesuma kenya tade, one segala Amerika ojinin tufti gotef, makada gotu tapi gempetuta segala Amerika tinan. Segala teh pada.
Esnagala tumi saya nak.
Ada cisudak opin Kenya radio dan televisyen Malaysia skara media lehawasuma Facebook dan YouTube rata kasuma skara mersari TV afan romo kalatid dan darbajra terlihat dah ya ada kesan isu berangahu itu fajarna amma dabarin angkopi lewatati. Tadese Haile jedama arkitektir. Ana gendabarat magara kacisiti elate anggudate tadesen akabiyat projekti wan gurguddo kesati ogumma saatin tajajila jiraachu ibsa tujube horatu dubise.
Arkitekt Haileen barnota sadarka olana University Wallaggat barachusa nuhime architecture an degree sa duran ebifame. Projektota sadarka biyulisa tojjetaman designi gochuran addadrummaan kanneen qooda fudhatan keessaa tokko ta'uusaa yeroo amma hojii irratti bobba'ee hojjetaa jiru innaa ibsu.
Kampaanii ani hundeefi kampaanii lulaa injiinaringi jedhamu keessatti hoogganaa fi arkiteektii dhuma ta'een hojjechaatii jira. Ani hundeessuuf deeme immoo ani barumsa digirii lammataa yuunivarsiitii Finfinneettiin gosa arkiteekcharii injiinaringiitiin baradhe ture. Yeroo barumsicha baradhutti alatti firiilaansar ta'een arkiteekta akka giraajuwiti arkiteekti tajaajila garaagaraa nan kenna ture. Sana booda qaama seera qabeessumaan barbaada haalli ayyama diizaayinii seera biyya keenyaati. Hojii sanarraan kan ka'een ayyama na barbaachisa ture. Ogummaa gorsaa yookiin konsaltansii yoon arkiteekcharii naarbaan diizaayinii kan jedhuun yeroo jalqabate sadarkaa shanaffaa baaseen gara hojiitti galee. Akkan hojiitti galeen hojii xixiqqaa fi giddu galeessa kan jennuun kan akka mana jireenyaa kan akka hojii intireerii diizaayinii xixiqqaa kan akka warshaalee kan akka giddu gala daldalaa fa'a kana namoota dhuunfaatiin hojjechaa ture. Achii booda gara pirojektoota guddaatti kan inni itti dhufe kaampaaniin istaadiyaa injiinaringi jedhamuun jira ture. Kaampaanii sun faana. Barsiisaa koo Dr. Ariif jedhamu nama jedhamutu waan barsiise kan isaan faana wal baree booda isaan konsaltaantii karaa haayiweeyii fi biildingii irratti illee hojjetu isaan faana isaan konsaltaantii ta'een kan inni hojii jalqabe gara yuunitii paarkii keessatti isaan hojii drainage fi kara hojjetu ture yeroo sun isaanis gorsi tootuma akkuma koo yeroo sana hojii waan hojjetaman sana ija arkiteektikiin yookiin ija bareedinaatiin laallamuu qaba jedhamee waan barbaadameef akkan isa gorsuuf ture anan gara proojektota kanaatti dhufe.
Egaan proojektiiwwan Itoophiyaa keessatti hojjetaman gurguddoo dizaayinii gochuu keessatti kanneen qooda fudhatan keessaa tokko akka taatedha kan odeeffanne. Mee proojektii guddaa sadarkaa biyyoolessaatti hojjetame eenyattiin beekamte keessaa isaan kami?
Proojektii guddaan akka biyyaatti hojjette keessaa inni tokko proojektii Koyshaati. Koyshaa irratti wanneen ifa sii godhu Koyshaan haala misooma naannoo tokkooti yookiin tourist destination development naannoo maqaa ittiin waamamudha. Koyshaa tourist destination development jedhame inni qorannoo fi hojii dizaayinii barbaada ture. Hojii guddaan akka biyyaalessaatan yeroo jalqaba itti hirmaadhisa dizaayinii koonsaptii yookiin yaadrimee proojektichaa baasuu keessatti kaampaanii istaadiyaa silasin jedhe faanan. Hirmaadhe achiin jalqabe egaa naannoo ji'a jahaatiif dizaayinii fi qorannaa san hojjennee booda immoo akka tola ooltummaatti proojektii gurguraa irratti illee konseptii dizaayinarii ta'ee hojjedheetiin ture. Yaarniin si kaasu amma hojjedhee gaafan siin jedhu ani arkiteektii tokko ta'ee tuuta arkiteektota kaanii dursee hojiiwwan hojjedhanii siif kaasa. Achi booda immoo egaa gurguraa xumurreeti booda immoo. Baalee International Tourist Destination kan jedhu immoo waajjira koomishinii turizimii Oromiyaa faana viizit Oromiyaa faana taanee Baalee irratti illee hojii dizaayinii naannoo Baalee hojjennirra hojiiwwan kun warra gurguddaanii keessatti hirmaadhe keessaa'e.
Koyshaan naannoo kibba lixa Itoophiyaa godina Daawuroof godina Kuntaa keessatti kan argamu yoo ta'u qabeenya uumamaa gamasitti argamu keessaa tokko paarkii biyyoolessaa Caabraa Corcoraatii jedha. Arkiteekt Haayileen naannoon sun bosonaan kan uffifameef ija tuuristii illee ni hawataa jedha.
Naannoo sanaatti bosonni tulluuwwan fi gaarreen guguddaa bosonaan uwwifaman hin jiru. Naannoo sana kan ija turistoota akkisu jedhamanii itti amanaman. Kana malee immoo dhagaan kaabiin waggaa 400 dura yookiin jaarraa 16ffaa keessa uummata Daawurootiin ijaarame jedhamee yaadamu kan tartiibaan ijaarame naannoo kiiloomeetira 1200 dheerata jedhamee kan yaadamu innillee hin jira. Kan biraa madda anniisaa elektirikii bishaan irraa maddu kan gibee sadaffaa kan hidhichii fi kuufamni bishaanichaa yookiin artifishaal leek kan jennuu fi haayidrooelektirik paawer daam kan jennu immoo kan namtolchee keessa kana kan bara dhiyoo yookiin kan ammayyaa waan daawwatamudha. Inni arfaffaan immoo akkuma nama siin jedhe gibee arfaffaan immoo kan ijaaramaa jiru yookiin Koyshaan kan ijaaramaa jiru hin jira. Innis illee waan turistootaan daawwatamu jedhamee yaadama. Inni shanaffaa immoo uummanni caaraa jedhaman hin jiran naannoo sanaa. Haala jireenya addaa sibiila baasuu irratti kan bu'uureffatanii isaanis illee hawwata turizimiin ta'u jedhamee itti amaname. Koyshaa turist deestineeshinii keessatti riisorsoota bahan kana shanan walitti hidhanii bakka turistoonni dhufanii daawwatan gochuudha. Inni isaa kaayyoon isaa kanadha ture.
Dhaloota hegereessi booddee jiran warra akka kee arkiteekta ta'uu barbaadaniif yookaanis mul'ata akkasii qabaniif dhaamsa maalii qabda?
Amsiin ani qabuuf isaaniif inni guddaan dhaloota kaayyeffatee manaa bahu dhaloota guddinaaf fuulduratti xiyyeeffatu ta'uu qabdu jedheen amsa qaba.
Arkiteekt Haayilee Taaddasaa Fayyisaa ibsa bal'aa nuu kenniteef maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galatoome.
Isinis baay'ee galatooma.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan imeeldhaan hornaat@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voaafaanoromoo twitter.com/voaafaanoromoo jedhaa nu ergaa. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan nu biraan gahaa. Sanbattan gaarii mixata qophii illeetiin walitti deemu.